εμείς και ο κόσμος μας.
Με την Έλενα Χαραλάμπους.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μέρα κρατητηρίων η σημερινή ημέρα και η μνήμη στρέφεται σε εκείνες τις φυλακές της ψυχής και του σώματος του 55-59, εκεί όπου οι αγωνιστές κλεισμένοι πίσω από τα σειρματοπλέγματα αγωνίζονταν για λευτεριά αυτού του τόπου. Μέρα κρατητηρίων, μέρα μνήμης, μέρα τιμής. Στο ραδιοθάλαμο μαζί μας ο κύριος Γιάννης Πανός, ιστορικός, ερευνητής. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα.
Ένα τραγούδι και θα ξεκινήσουμε αυτό το διπορικό μνήμης. Μνήμη κρατητηρίων, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή. Όλα αυτά βέβαια θα μας τα πει ο κύριος Γιάννης Σπανός. Κύριε Σπανέ, να πάμε σε εκείνες τις μέρες και πάλι.
Να πάμε. Τα κρατητήρια.
Καταρχήν να ρωτήσω...
Ναι.
Τι συμβολίζουν για μας σήμερα αυτά τα κρατητήρια? Τι θα λέγατε ότι θα έπρεπε να συμβολίζουν?
Είναι το σύμβολο της αντοχής της ψυχής που αγωνίζεται για ανώτερα ιδεώδη, για την ανθρωπιά, το φιλότιμο, την αξιοπρέπεια και την ελευθεριά της πατρίδας. Το έβλεπα, βλέπω πάντοτε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σαν ένα πεδίο όπου δόθηκε στον χώρο που εδιάλεξε η αποικιοκρατία, στον χρόνο που επέλεξε η αποικιοκρατία, έγινε σε αυτό το πεδίο η μάχη της ψυχής, του πνεύματος, του αγώνα με τα όπλα, με το στρατό, με την δύναμη των όπλων. Πιστεύω ότι η ψυχή εκεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Κοκκινοτριμιθιάς, της Πύλας, του πολεμιού και αλλού που υπήρξαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, βλέπω, είμαι βέβαιος ότι ενίκησε το πνεύμα του αγώνα, ενίκησε την αγγλοκρατία η ψυχή του αγωνιστή, γιατί παρέμεινε αλήγιστη. Mm-hmm. Ξέρεις βέβαια, Έλενα, ότι τα κρατητήρια, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης συγκροτήθηκαν με έναν νόμο της 15ης Ιουλίου του 1955 από τον Armitage, τον τότε Άγγλο κυβερνήτη. Αλλά η 15η Ιουλίου μέσα σε εκείνη την κάψα δεν προσφερόταν για να οριστεί μέρα κρατητηρίων, δεδομένου ότι επηγαίναμε εκεί στα κρατητήρια και ήταν μαρτυρική η εκεί παραμονή έστω και 2-3 ώρες. Γι' αυτό τον λόγο είπαμε να την κάνουμε κάποτε στις αρχές του Νοεμβρίου, κάποια μέρα που δεν είναι τακτική ετήσια, αλλά αρχές Νοεμβρίου πάντοτε κάνουμε την γιορτή των, την μέρα μνήμης των κρατητηρίων, και μπορεί να είναι και από τον Οκτώβριο. Ναι.
Οι εκδηλώσεις, ναι. Είναι καλό όμως να καθοριστεί μια συγκεκριμένη ημέρα.
Τώρα που έχει ουσιαστικά αναστηλωθεί ο μουσιακός χώρος, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να οριστεί και να είναι μόνιμη η ημέρα μνήμης κρατητηρίων, πράγμα το οποίο θα εισηγηθώ στην επόμενη συνεδρία.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατητήρια. Κυρία Εσπανέ, εγώ θυμάμαι έτσι μικρούλα, όταν πηγαίναμε να δούμε κάποιους συγγενείς μας που ήταν στα κρατητήρια και μου δίνανε ένα καλάθι να κρατάω και μου λέγαν, τώρα ήμουν μόλις που έσαιρνα τα πόδια μου, έτσι κρατούσα ένα μικρό καλαθάκι, μόλις που θυμάμαι έτσι, κάπως θολά τα έχω τα πράγματα λοιπόν, και μου λέγαν ότι μέσα, προσπαθούσαν να με μάθουν να λέω ότι μέσα έχει φρούτα, έχει μήλα, έχει γλυκά, ναι. Και όταν με ρωτούσαν, χωρίς να καταλαβαίνω, έλεγα μήλα γλυκά, μήλα γλυκά. Ήταν ένα ποίημα που το είχα μάθει και το είχα εμπεδώσει. Λοιπόν, μπαίνοντας σε εκείνα τα κρατητήρια και βλέποντας τους θείους εκεί, έπρεπε να δώσω το καλαθάκι μου με τα μήλα και τα γλυκά που έπρεπε να το επαναλαμβάνω συνέχεια. Αλλά όταν μεγάλωσα, μετά μου είπαν ότι κάτω από τα μήλα και τα γλυκά υπήρχαν γράμματα, υπήρχαν επιστολές, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
Ναι, είναι γεγονός.
Λοιπόν, θυμάμαι έτσι τα κρατητήρια, έχω κρατήσει αυτή την εικόνα, αλλά και ένα φόβο για αυτά τα κρατητήρια. Όταν έβλεπα εκεί τους Άγγλους με τα όπλα που εστέγονταν και εκείνες τις ανακρίσεις που γίνονταν. Πού πάτε, ποιο θα δείτε, τι θέλετε, δεν θα πάτε.
Ναι. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν τότε για το μυστικό ταχυδρομείο των κρατητηρίων. Ταχυδρομείο το οποίο σε κάποιο στάδιο ονόμασα εγώ Γρηγοροστράτη, απλά για να μην μιλάμε για ταχυδρομείο. Μέσα στο καλαθάκι που κρατούσες υπήρχε κρύπτη μυστική και σε εκείνη την κρύπτη υπήρχαν επιστολές ή εντολές του αρχηγού της ΕΟΚΑ ή γενικά της οργάνωσης. Έπαιρνες το καλάθι με τα γράμματα εκείνα και ακολούθως έπαιρνες κάποιο δωράκι, αν θυμάσαι, κάποιον τεχνούργημα, λεπτουργικής, είτε μια...
Ήταν ξυλογλυπτική. Μάλιστα. Κάτι που γινόταν, το θυμάμαι έτσι πολύ καλά, ή κάτι σαν μικρά φωτιστικά, πάντοτε υπήρχε ο εσταυρωμένος.
Ναι.
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα που λέτε.
Έπαιρνες και την σφραγίδα, η πολιτική κρατούμενη, στο Χριστό σας καλούμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σε εκείνα τα ωραία τεχνουργήματα που έπαιρνες και που έφτιαχναν χειροποίητα οι αγωνιστές, υπήρχαν πάλι επιστολές και μηνύματα. ήταν δύο κοντραμπλακέ κολλημένα συνήθως, τα οποία κολλιόντουσαν με μια γόμα ή καρφώνονταν. Όταν άνοιγες εκείνα τα κοντραμπλακέ, μέσα υπήρχαν οι επιστολές. Ή αν σου έδωσαν καμιά φορά δίσκο, επειδή η δική σου ήταν μέσα στα στελέχη της οργάνωσης, αν σου έδωσαν δίσκο που χρησιμοποιείται ναι, στο ναι. σπίτι, εκεί αν άνοιγες, η βάση ήταν κολλημένη. Και ήταν από μέσα, υπήρχε ένα κενό. Και εκεί υπήρχαν επιστολές, μηνύματα στον έξω κόσμο. Έτσι γινόταν η αλληλογραφία.
Και έτσι λοιπόν εξηγεί το γεγονός ότι αρκετές φορές αυτά τα πράγματα εξαφανίζονταν από το σπίτι. Ναι. Χάνονταν δια μαγείας.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είχα βγει έτσι από το θέμα, αλλά απλώς μου ήρθε.
Καλά έκαμε που το είπες, ναι.
Στο μυαλό. Και ήταν έτσι εντελώς αυθόρμητο.
Θυμάσαι, πρέπει να ήσουν πολύ μικρή. Δεν πρέπει να έφτανες στο ύψος των μπάγκων που υπήρχαν εκεί, διότι στο το λεγόμενο επισκεπτήριο υπήρχε, χωριζόταν σε τρία μέρη. Η μια πλευρά είναι εκείνη που στέκονταν οι αγωνιστές. Mm-hmm. Μέσα υπήρχε μία ζώνη όπου κυκλοφορούσαν Εγγλέζοι, ένας ή δύο Εγγλέζοι. Και στην άλλη πλευρά στέκονταν οι επισκέπτες. Και τα παιδιά, θυμάμαι ότι τα ύψωναν οι γονείς οι δικοί τους και απλώναν τα χεράκια τους για να κάνουν την χειραψία. Σε μερικές δε περιπτώσεις, αν ήταν καλός ο δεσμοφύλακας εκεί, ο Άγγλος, επέτρεπε στον πατέρα να φιλήσει το παιδί του.
Αυτά έτσι για τις αναμνήσεις των κρατητήριων από τα παιδικά μας τα χρόνια, που οφείλω να ομολογήσω ότι ο χρόνος δεν κατάφερε να σβήσει, κύριε Σπάνη. Πόσο μάλλον λοιπόν τις δικές σας τις αναμνήσεις. Λοιπόν, τα κρατητήρια, εκεί που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο οι Άγγλοι να δαμάσουν την ελληνική ψυχή, πράγμα το οποίο ποτέ όμως δεν κατάφεραν να κάνουν.
Άμα είναι ελληνική, πραγματική δεν λυγίζει.
Σίγουρα. Λοιπόν, εσείς έχετε βέβαια φιλοξενηθεί, το βάζω και σε εισαγωγικά, σε αυτά τα κρατητήρια. Καταρχήν να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να δούμε πόσα τέτοια κρατητήρια είχαμε στον τόπο μας τότε.
Ναι, το πρώτο κρατητήριο ήταν οι κεντρικές φυλακές, κατά μήνα Ιούλιο του 1955. Όταν πια οι φυλακές γέμισαν, χρησιμοποιήθηκε το κάστρο της Κερίνιας, το μεσαιωνικό φρούριο της Κερίνιας. Και όταν γέμισε και εκείνο, και προπαντός όταν έγινε η θεαματική απόδραση της 23ης Σεπτεμβρίου 1955, που κατέβηκαν οι 16 αγωνιστές με τα σεντόνια από το παράθυρο του κάστρου, οι Άγγλοι μετέφεραν τους πολιτικούς κρατουμένους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς, που έγινε σύμφωνα με τα χιτλερικά πρότυπα. Οι Άγγλοι αντέγραψαν τον Χίτλερ τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έκαναν το κρατητήριο της Κοκκινοτριμηθιάς. Στη συνέχεια έγινε το κρατητήριο, το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Πύλας. Μετά έγινε στο Πολέμι στρατόπεδο συγκέντρωσης και ακολούθησαν στρατόπεδο συγκέντρωσης των Άγιων Λουκά των Βαροσίων, στο Πέργαμος, το χωριό, στο Μάμμαρι, στο Πυρόι και περιστασιακά χρησιμοποιήθηκαν και άλλα κρατητήρια, αλλά μικρότερης διάρκειας. Ενώ εκείνο της Κοκκινοτριμηθιάς ήταν διαρκές και τετραετές, κρατήσε 4 χρόνια.
Και από εκεί βέβαια έχουμε και τις πολύ σημαντικές αποδράσεις. Θα τα πούμε στην πορεία της συζήτησής μας. Θα κάνουμε όμως ένα διάλειμμα μουσικό τώρα και θα συνεχίσουμε.
τσιγάρα δώρο και ένα ξέρω ψωμί. Πόσο για να χρωμάει πιότερο το κελί.
Μέσα στον ήχο τον μοναδικό, μέσα στη μια τη λάμψη μόνο. Και μόλις που πρόφτασε να πει στην πέτρα δίπλα του το τελευταίο «Μάνα μου», που ράγισε τον ουρανό στα δυο, που έκοψε τη γη στα δυο, που έσπασε την καρδιά στα τέσσερα. Και εσύ δεν είχες όνομα να σε φωνάξω, αγόρι μου. Γε της πικρής στιγμής, με το χακί που κάμισο και το όνειρο στους ώμους τους πλατιούς. Κι εσύ δεν είχες όνομα να σε φωνάξω, αγόρι μου. Χώρα Κύπρος επιρπολήθη και γινήκα συμφλόγες πολλές εις τα όρη και εις τες πόλεις και εις τα χωρία και πασαΐς εξαπόλυσεν τες δουλειές και εμπήκεν εις ετοιμασίαν πολέμου ότι δεν εμπορούσαν πλέον των βάσανων της δουλείας και ήρτα συνεισηκωμών αλέθασιν εις τες καρδίες οργήν πολλήν και ελευθερίαν πολλήν. Και ήταν άνοιξης η πρώτη του πολέμου.
Συνέχεια, κύριε Φικίρη, στην ζωντανή μας εκπομπή, με ένα αφιέρωμα στα κρατητήρια, σε εκείνες τις φυλακές του 55-59. Ο κύριος Γιάννης Σπανός είναι μαζί μας στην εκπομπή, ιστορικός ερευνητής, αλλά είχε και την χαρά εισαγωγικά να μείνει αρκετό καιρό σε αυτά τα κρατητήρια.
Δύο χρόνια.
Δύο χρόνια δεν είναι λίγα. Και ειδικά, κύριε Σπανέ, όταν ξέρεις ότι έξω άλλοι μάχονται για την ελευθερία και εσύ είσαι κλεισμένος μέσα και θέλεις να βγεις έξω, να βοηθήσεις, ακόμη και να θυσιαστείς για την πατρίδα σου, για την ελευθερία της.
Κοίταξε,
είναι ακόμη πιο σκληρό, θα λέει, ναι, κανείς αυτό το πράγμα.
Είναι ένα αδιάλειπτο ψυχικό μαρτύριο ο εγκλωβισμός στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Θέλεις να φύγεις. Αλλά τότε υπήρχε μία σειρά. Δεν μπορούσε να αποδράσει οποιοδήποτε. Για να αποδράσει κάποιος έπρεπε να απευθυνθεί με επιστολή του στην αόρατη αρχή, την οποία δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν οι άλλοι κρατούμενοι. Και να εκφράσει, να πει το σχέδιό του και να εκφράσει την επιθυμία της απόδρασης. Το συμβούλιο εκείνο που ήταν τριμελές και το όριζε ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Διενής, εμελετούσε την κάθε μια αίτηση απόδρασης και το σχέδιο και εν συνεννοήσει με τον αρχηγό του αγώνα, τον Διενή, εκαθόριζε τη σειρά των υποαπόδραση. Επιλέγοντας συνήθως για την απόδραση άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να είναι στελέχοι της οργάνωσης έξω, για παράδειγμα ο Μάτσης, ο Γιορκάτζης, ο Παπαδόπουλος, ο Παυλάκης, ο Κώσης και άλλοι παράγοντες, ο Γιοργάλας και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι όταν αποδρούσαν πήγαιναν σε κάποια περιοχή και αναλάβαναν θέσεις τομεαρχών συνήθως ή υποτομεαρχών. Γι' αυτό έπρεπε να περιμένεις. Σε άλλες περιπτώσεις απορριπτόταν το σχέδιο και η αίτηση και σου έλεγαν περίμενε. Δεν σου έλεγαν απορρίπτεται, αλλά περίμενε. Και έτσι ζούσες μέσα σε μια διαρκή αναμονή που θα έλεγα είχε μέσα της έντονο το στοιχείο της αγωνίας. Πότε θα αποδράσω. Γιατί η απόδραση είναι γεγονός ότι αποτελούσε μια από την πρώτη ίσως κύρια σκέψη. Τι έκαναμε εκεί. Προσευχόμασταν, προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό και σκεφτόμασταν πώς να αποδράσουμε.
Μάλιστα.
Και στα μεσοδιαστήματα διαβάζαμε, γράφαμε όταν μπορούσαμε βέβαια, ή αρκετοί έκαναν αυτά τα ξυλόγλυπτα έργα που έχουν παραμείνει.
Μπορούμε έτσι να σταθούμε ειδικά σε το πώς επερνούσαν αυτές οι μέρες και
να πούμε μια μέρα
τις δραστηριότητες, ναι, για να φτάσουμε βέβαια και σε εκείνες τις μέρες της εξέγερσης. Εγώ όλα αυτά τα θυμάμαι πολύ καλά από τον ντοκιμαντέρ.
Είχαμε
συνεργαστεί, ναι, για τα κρατητήρια της Κόκκινοτρεμιθιάς.
Η ΕΟΚΑ στα σειρματοπλέγματα ήταν ο τίτλος.
Η ΕΟΚΑ στα σειρματοπλέγματα, πράγματι. Ήταν έτσι πολύ συγκλονιστικό να φυγούνται οι διάφοροι αγωνιστές εκεί, σε εκείνο τον χώρο.
Ναι.
Είναι σαν να τα ξαναζείς.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Mm-hmm. Να περιγράψουμε μια ημέρα των κρατητηρίων, των στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Όλα άρχιζαν με το μεγάφωνο που υπήρχε στο κάθε παράπηγμα. Οι κρατούμενοι να ετοιμαστούν σε 5 λεπτά για έλεγχο. Ερχόντουσαν μέσα οι δεσμοφύλακες που ήταν Άγγλοι λοχίες, τραβούσαν τις αμπάρες, άνοιγαν την πόρτα και ξεχυνόμασταν έξω στο προάβλιο. Εκεί έπρεπε να σταθούμε σε γραμμές για να περάσουν από μπροστά μας οι λοχίες και κρατώντας τα ειδικά δελτάρια του καθενός με τη φωτογραφία και τα στοιχεία να φωνάξουν. Για παράδειγμα, Σπανός Ιωάννης DP1353 ήταν ο αριθμός. Έπρεπε να κάνεις το σήμα ή να φωνάξεις ένα ναι, αρνιόμασταν να πούμε yes. Φωνάζαμε ναι. γινόταν ο έλεγχος και όταν τέλειωνε ο έλεγχος πια ήμασταν ελεύθεροι να πάρουμε κάτι που ονομαζόταν πρόγευμα. Αρχικά έφερναν το πρόγευμα πάνω σε τάβλες και ήταν ένα κομμάτι ψωμί, ένα κομμάτι ρέγκα, ελιές, τέτοια πράγματα και νερό άφθονο από τη βρύση που το καλοκαίρι κόχλαζε το νερό και το χειμώνα ήταν παγωμένο. Εν συνεχεία δεν είχαμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Άλλοι άρχιζαν την λεπτουργική να ασχολούνται με αυτά. Άλλοι πήγαιναν στο παράπηγμα που ήταν καθορισμένο για εκκλησία, για τους κύκλους της Αγίας Γραφής. Άλλοι διάβαζαν είτε στον χώρο που ονομάζαμε εκκλησία, είτε σε κάποια σκιά, είτε μέσα στην παράγκα ή εγγράφαμε, αν είχαμε χαρτί. Τα βιβλία που μας έφερναν εκεί βέβαια ήταν πάντοτε, επερνούσαν πάντοτε από τη λογοκρισία. Γι' αυτό υπήρχε μια στρογγύλη σφραγίδα Pan Sersol. Πέρασε από έλεγχο. Το ίδιο και οι επιστολές. Και όσες εξέρχονταν και όσες εισέρχονταν μια επιστολή τη βδομάδα ήταν σφραγισμένες με το σήμα της λογοκρισίας. Ύστερα ήταν οι συζητήσεις, οι διαλογισμοί. Διαχωριζόταν σε ομάδες οι κρατούμενοι, μιλούσα, συζητούσα για διάφορα πράγματα. Αλλά εκείνο το οποίο είχε ιδιαίτερη σημασία είναι ότι σε κάποιο στάδιο η αρχή των κρατητηρίων που θυμάμαι ήταν ο Στέφανος Πρωτοπαπάς, ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης, ο Δάφνης ο Παναγίδης και σε άλλα στάδια ο Διονύσιος Κικώτης, ήταν διάκος τότε, ο Μακαρίτης Ευστάθιος Χριστοδουλίδης. Κατά διαστήματα και σε διαφορετικά κρατητήρια είχαν κάνει την ομάδα διαφώτισης. Επέλεγαν ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να σκεφτούν, να γράψουν και να κάνουν ομιλίες ή άλλους οι οποίοι ασχολούνταν με τις μυστικές εφημερίδες που ήταν χειρόγραφες. Για παράδειγμα, εμένα με είχαν επιλέξει επειδή ήμουν του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ήξερα λίγα γράμματα, με είχαν επιλέξει να κάνω αυτές τις διαλέξεις, να ασχολούμαι με συγγραφή κειμένων διαφωτίσεως, αλλά την ίδια στιγμή να γράφω και στον Ιχθύν. Ο Ιχθύς ήταν μια χειρόγραφη εφημερίδα που έβγαινε σε ένα χαρτονάκι τετρασέλιδο.
Και δεν είναι τυχαίος και ο τίτλος που έχει δοθεί.
Όχι, δεν είναι τυχαίος. Τον έβγαζε τον Ιχθύ ο Παπαντώνης Μαυρομάτης από τη Μόρφου. Όταν δεν πήγαμε στην Πύλα, μας μετέφερα στην Πύλα, ήταν εκεί ο θεολόγος ο Μιχαλάκης ο Μιχαηλίδης, καλή του ώρα στην Αθήνα τώρα. Τον αναζητώ αν ακούει την εκπομπή να επικοινωνήσει μαζί μου για το Μουσείο των Κρατητηρίων. Εκεί ο Μιχαηλίδης έβγαζε την εφημερίδα Φως και ήμουν και εκεί συνεργάτης του Φωτός. Έτσι έκαναμε διαλέξεις, εγγράφαμε διάφορα κείμενα τα οποία κυκλοφορούσαν σε όλα τα κρατητήρια ή ασχολούμασταν με θέματα μελετών, διαλογισμών κλπ. Έτσι επερνούσε η μέρα. Το μεσημέρι μας έφεραν εκείνο το φαγητό μέσα στο μεγάλο καζάνι με την κουτάλα. Αργότερα όμως καταφέραμε να μας επιτρέψουν να κάνουμε, να απέρνουμε το φαγητό και να το κάποιοι να το σερβίρουν μέσα σε μεγάλα τραπέζια εντός του παραπήγματος. Έτσι επερνούσε η μέρα και μέχρι το απόγευμα που μόλις πήγαινε να δύσει ο ήλιος μαζευόμασταν στις συγκλίνουσες γωνίες των compounds, δηλαδή των διαμερισμάτων και εκεί ψάλαμε ύμνους ή τραγουδούσαμε εμβατηριακούς ρυθμούς. Οπωσδήποτε καταλήγαμε με τον ύμνο στην υπέρμαχο στρατηγό και τον εθνικό μας ύμνο. Μπαίναμε στις παράγκες και γινόταν και πάλι το check-up, όπως το έλεγαν, ο έλεγχος. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας ουδείς επιτρεπόταν να βγει από το παράπηγμα. Μάλιστα μέναμε σε ένα παράπηγμα 25 άνθρωποι. Ο ένας σχεδόν δίπλα στον άλλο. Μερικά εκατοστά εχώριζαν το ένα κρεβάτι από το άλλο.
Και κρεβάτια να πάνε πέτρινα και ξύλινα.
Στην αρχή ήταν η λεγόμενη τάφη από τσιμέντο.
Μάλιστα.
Μετά επέτρεψαν και πήραμε κάτι κρεβάτια, κάτι αυτά. Αλλά ήταν δραματική η νύχτα, δεδομένου ότι δεν μπορούσες να πας ούτε στην τουαλέτα. Υπήρχε μόνο μια σίκλα σε μία γωνία και εκείνη χρησιμοποιείται σε έσχατη ανάγκη, εκπεριτροπίζεται κάθε πρωί, πρέπει να την πάρει κάποιος να την καθαρίσει. Ήταν δραματική η νύχτα σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων, διότι ήταν πολύ ήταν το φαινόμενο της δηλητηρίασης, δεν ήταν σπάνιο στα κρατητήρια. Ή θυμάμαι όταν ήρθε μια επιδημία γρίπης ονόματι Ιφλουέντζα, ασιατική γρίπη, και είχαμε γρυπωθεί όλοι. Και έβλεπες εκεί